Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Lëvizja vetë vendosi organizoi protest kundër kreut të misionit e ULEK Siv dhe Kermabo. Njohja e Kosovës ishte nga dëshira që të jemi pjesë e partneritetit evropian, tha ministri jashtë malazez Milan Roçen. Britania e cilëson brengosës vendimin e Serbisë që të largojë ambasadorët e Maqedonisë dhe Malit të Zi. Në Kosovë filloi greva e përgjithshme e mjekëve, do trajtohen vetëm rastet emergjente. Bashkimi Evropian mbetet i ndar rreth Rusisë. Amerikani Paul Krugman fitoi çmimin Nobel për ekonomi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Podgoricë, ministri i jashtëm Milan Roçen deklaroi se vendimi i Malit të Zi për njohjen e Kosovës duhet kuptohet në kontekst të dëshirës së Podgoricës që të jetë pjesë e partneritetit evropian, pasi në këtë mënyrë më së miri mbrohen interesat shtetërore dhe kombëtare. Ai më tutje i tha mediave vendore se Evropa dëshiron të mbyllë të gjitha çështjet që e kanë ngarkuar Ballkanin gjatë dy dekadave të fundit. Nga ana tjetër, një pjesë e opozitës në Malit të Zi për sot paralajmëron protesta kundër vendimit për njohjen e Kosovës. Thuhet se në protestë do të kërkohet tërheqja e këtij vendimi ose që për këtë çështje vendoset me referendum. Beograd, ambasadori britanik në Serbi ka vlerësuar si brezngosës vendimin e Beogradit që t'i largojë ambasadorët e Malit të Zi dhe të Maqedonisë për shkak se këto dy vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në një intervistë për të përditshme Blitz, ai ka thënë se hapat e Serbisë janë një zhvillim për të ardhur keq e situatës, pasi sipas diplomatit britanik raportet e mira fshinjësore janë kusht për integrimin evropian. Ai ka përgënjeshtruar pohimet se Londra ka bërë presion ndaj Podgoricës dhe Shkupit që ta njohin Kosovën. Ambasadori britanik në Beograd është shprehur kundër idesë së ndarjes së Kosovës, duke thënë se e vetmja çështje për të cilën të dy palët janë pajtuar është se nuk ka ndarje. Ai shtoi se kjo çështje është destabilizuese dhe nuk i ndihmon askujt. Sërish Beograd, ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konuzin ka përsëritur se në planin ndërkombëtar Rusia do të vazhdojë të angazhohet kundër soptimit të Serbisë. Rusia gjithmonë do të jetë në anën e Serbisë dhe serbët gjithmonë mund të llogarisin tek ndihma ruse, tha Konuzin. Luksemburg, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë të ndarë fides nëse duan rifilluar bisedimet për partneritet me Rusin. Brukseli zyrtari pezulloi bisedimet pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Gjeorgji gushtin e kaluar. Një pjesë e përfaqësuesve të vendeve të BE-s thonë se tani që Moskaja i ka tërhequr trupat nga territoret e pakontestuara gjeorgjiane, bisedimet duhet të rinisin. Por kundërshtuesit e ides pojnë se Rusia i ka përmbushur vetëm pjesërisht detyrimet.
They have made some withdrawals from the...
Ata kanë bërë disa tërheqje trupash kryesisht nga zona e përcaktuar si zonë sigurie. Aktualisht ka zona që rusët i mbajnë sot të pushtuara, por që nuk ishin hyrë më 7 gusht, tha shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt. Bildt kundërshton rifillimin e bisedimeve me Moskën. Bruksel, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të pezullojnë kufizimet në lëvizje për udhëheqësit e Bielorusisë, përfshi dhe presidentin e vendit Aleksandar Lukashenka. Agjencitë e lajmeve citojnë diplomat në Bruksel të kanë thënë se vendimi do të jetë në fuqi për 6 muaj. Prag, qeveritë në Evropë marrin masa për të rritur besimin tek sistemi financiar përmes një plani shpëtimi për banka që ka një vlerë prej miliarda dollarësh. Britania do të investojë deri në 37 miliard pound në bankat kryesore britanike, sasi kjo që është pjesë e fondit prej 500 miliard pound për stabilizimin e sistemit financiar. Gjermania dhe Franca do të bëjnë publike gjatë ditës planet për garancitë bankare. Vetëm paketa gjermane e ndihmës besohet se do të arrijë në 470 miliard euro. Tregjet financiare në Azi dhe në Evropë kanë reaguar pozitivisht këtë fillimjavë. Washington, kandidati republikan John McCain ka deklaruar se beson se ai ka ende gjansa për të fituar ndaj rivalit të tij demokrat Barack Obama. Zgjedhjet presidenciale amerikane do zhvillohen më 4 nëntor. McCain deklaroi në selinë e fushatës së tij se në debatin e tretë dhe të fundit me Obama më 15 tetor do ta mund senatorin demokrat. Aktualisht Barack Obama udhëheq me 6% ndaj McCainit në anketat e opinionit. Bagdad, kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se është koha që trupat luftarake britanike të largohen nga Iraku pasi për to më nuk ka nevojë në ruajtjen e sigurisë në jug të vendit. Sipas kryeministrit irakian, tash fokusimi duhet jetë në ndërtimin e bizneseve britanike në Irak dhe në krijimin e lidhjeve miqësore. Britania ka afro 4100 ushtarë në Irak. Stockholm, sot është dhënë çmimi Nobel në fushën e ekonomisë, çmimi i 1.4 milion dollarësh i ka shkuar ekonomistit amerikan Paul Krugman. Krugman u nderua për teorinë e tij të re që i e përgjigje pyetjeve që lidhen me urbanizimin masiv sot në botë. Krugman është profesor në Universitetin Princeton dhe kolumnist për të përditshme The New York Times. Ky është çmimi 6 dhe i fundit Nobel për këtë vit. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një fushat kundër kreut të misionit e Ulexit Iv dhe Kermabo. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se Kermabo si dhe misioni e Ulexit do të funksionojnë në Kosovë mbi ligjin dhe mbi institucionet e zgjedhura. Ai tha se Kosova ka pasur nevojë për ekspertë fushave të ndryshme e jo për policë e gjykatës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një aksion proteste kundër kreut të misionit të Eulexit në Kosovë, Iv dhe Kermabo, të udhëhequr nga lideri tyre Albin Kurti. Aktivistët e vetëvendosjes kanë vendosur në përqendër të Prishtinës, poster nga ceremonia ndërrimit të komandës së KFOR-it në vjeshtën e vitit 2005, ku Kermabo shihej në shoqëri me Dragan Paskashin, komandantin e shtatëmadhurisë ish Unionit Serbie-Malizi. Albin Kurti tha se kjo foto tregon se Kermabo kishte ftuar Paskashin, njërin nga përgjegjësit sipas tij për rasin e më tepër se 14.000 shqiptarëve të Kosovës. Kurti tha se jo vetëm Kermabo është njëri pa përshtatshëm në Kosovë, por edhe vetë misioni Eulex të cilin ai do ta drejtoj. Si pas Kurtit, misioni Eulexit është vetëm një zëvendësim i unikut dhe asgjë më shumë.
Populli i Kosovës pasuajet e drejt për drejtet të Eulexit do t'i hasë pikrisht nga vendimit e Kermabonit që do t'i kontrolloj policin, gjyqësin, doganat i kështu me radhë. Do t'jetë Eulexi ai i cili në fakt do ta bllokoj këtë vend duke na etiketuar si krizë edhe duke na ngujuar në kurthin e stabilitetit.
Albin Kurti tha se vetëvendosja nuk e kundërshton praninë e Bashkimit Evropian, por kërkon që kjo prani të jetë këshillënëse dhe jo prani që do të funksionojë mbi ligjin dhe mbi të gjitha institucionet e Kosovës.
Ne kemi pasur nevojë për zhvillim, për demokraci, për liri, që nënkupton profesor të universiteteve evropiane, që nënkupton ekspert evropian të ekonomisë, që nënkupton mjek e doktor specialist nga Evropa e jo për policë për gjykatës.
Në anën tjetër, duke ju referuar veprimeve të sotme të vetëvendosjes, zëdhënës e misionit e Eulexit në Kosovë, Viktor Reuter, tha se secili në Kosovë ka të drejtë të shprehë mendimin e vet, qoftë edhe përmes protestave apo demonstrimeve të ndryshme, por gjithmonë duke respektuar rendin dhe ligjin, ka thënë Reuter. Reuter tha po ashtu se Eulexi është në fazën e shtrirjes dhe pret që të jetë funksional deri në fund të vitit.
We are taking in regularly per week more than 50 international people.
Më tepër se 50 veta nga stafi ndërkombëtar vijnë në Kosovë çdo javë. Tani Eulexi ka rreth 450 veta të personelit ndërkombëtar dhe rreth 270 veta të personelit vendor, thot Reuter. I gjithë stafi në nënvizon ai i vazhdon trajnimet e nevojshme deri në fillimin e punës dhe funksionalizimin e misionit diku në fund të vjeshtës apo në fund të këtij viti. Misioni Eulexit e ka miratimin e plotë të institucioneve të Kosovës. Përderisa një rezistencë theksuar kundër këtij misioni është prerur nga serbët e pjesës veriore të Kosovës, ku përfaqësuesit e këtij komuniteti pakisë në Kosovë janë deklaruar në vazhdimsi se nuk do të lejojnë shtrirjen dhe funksionalizimin e Eulexit nëpër enklavat serbe. Zyrtarë të Bashkimit Evropian në disa raste kanë përsëritur se Eulexi do të shtrihet në gjithë Kosovën, përderisa serbët preferojnë që nëpër vendbanimet e banuara me këtë komunitet të mbetet i stacionuar vetëm unmiku si mision ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka shanse të mëdha të korë sukses në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ku do të shqyrtohet çështja e legalitetit të pavarësisë së vendit. Kështu thonë njohësit e së drejtës ndërkombëtare, të cilët e theksojnë nevojën e krimit të një grupi të ekspertëve që do të merreshin me çështjen në fjalë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Analistët dhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare në Kosovë thonë se ka gjasa të mëdha që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë të shprehë një mendim për ligjshmërinë e Kosovës e që do të ishte në favor të vendit. Eksperti i së drejtës ndërkombëtare Ismet Saliu thotë se tërë esenca e paraqitjes së argumenteve para këtij institucioni ka të bëjë me përgatitjen e një grupi të ekspertëve të pajisur me një strategji të mirëfillt.
Është domosdoshme që të formohet një ekip ekspertëve. Kosovar mund të angazhohet në një ekspert ndërkombëtar dhe të çekën arsyet pse Kosova e ka merituar dashë të shtalët e pavarur.
Kërkesa për shprehje në opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legalitetin e pavarësisë së Kosovës, ishte iniciuar nga Serbia, e cila kishte paraqitur këtë kërkesë para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ku edhe ishte miratuar. Analisti Shkëlqen Maliqi shprehet optimist për një fitore të mundshme të Kosovës në Hagë, ndonse nuk bëhet fjalë për një vendim me pasoja juridike. Sipas tij, Kosova ka shanca më të mëdha se sa vetë shteti serb.
Po gjasa janë relativisht të mëdha, domethënë e drejta ndërkombëtare nuk është plotësisht e kodifikuar sa i përket kësaj dhe mendoj se ka mjaft argumente që mundën me edhe në gjykatë me vërtetu se Kosova ka pas drejt me pas pavarësi.
Në anën tjetër, eksperti Saliu thotë se përveç parimit të vetëvendosjes, Kosova me do e mos duhet të përdorë si argument dhe kushtetutën e vitit 1974, e cila u garanton të shteteve antare të ish Jugoslavis të drejtën për të shkëputur nga kjo njësi pas shbërbërje së saj, gjë që do të duhet të vlente edhe për Kosovën.
Liber me këte, do të elaboron edhe dispozitat e kushtetutës së vitit 74, për shkak se si pas saj dispozite, Kosova ka qenë njësi konstitutive, përbërse e Jugoslavis,
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka pranuar kërkesën e Asamblesë së Përgjithshme për të dhënë mendimin mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e gjykatës kanë bërë po ashtu të ditur se do të krijojnë një listë të shteteve dhe organizatave që do të mund t'u japin gjykatësve informacione relevante për të shprehur mendimin në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mjekët në Kosovë sot filluan një grevë të përgjithshme gjatë së cilës do trajtohen vetëm rastet emergjente. Sipas Federatës Sindikale të Shëndetësisë, greva që mbahet në të gjitha qendrat spitalore do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se tash për tash nuk ka mundësi të bëhet rritje rrogave më shumë se 18%. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kushtet e vështira të punës, mungesa e mjeteve esenciale si dhe pagat e ulta janë motivet që kanë shtyrë Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës që të fillojnë sot një grevë të përgjithshme në të gjitha qendrat spitalore të Kosovës. Jahir Mulolli, nën kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se protesta ka filluar në mëngjesin e sotëm dhe sipas tij ajo nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave.
Greva ka filluar sot në orën 7. Kërkesat janë rritja pagave për 50% edhe kthimi në procedurë të miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për greven, ligjit të organizimit sindikal dhe ligjit të pagave. Deri tani kemi informata se s'ka asnjë problem, po çdo gjë është shkuar sipas planifikimit të greves. Ende nuk kemi asnjë ankesë që dikon ka pas pengesa në fillimin e greves.
Qeveria e Kosovës në fundjavën e kaluar u ka ofruar sindikalistëve shëndetësor një ofertë për rritjet e pagave për 18% ose 44 euro në muaj. Skender Berisha, zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se buxheti i Kosovës lejon një shumë të tillë dhe se sipas tij tash për tash nuk mund të bëhet më shumë.
Neve na vjen keq që ka ardhur deri te greva, por opinioni është në dieni se Ministri i Shëndetësisë Republikës së Kosovës, Alush Gashi, ka nënshkruar një vendim që prej 1 tetori 2008 do të ketë një rritje prej 44 eurosh për të gjithë punëtorët shëndetësor të nivelit primar, sekondar dhe terciar.
Por Federata Sindikale Shëndetësisë e ka konsideruar të pamjaftueshme ofertën që ka marrë nga qeveria, pasi sipas tyre kjo ofertë është afatshkurtër.
Po, është një ofertë që e ka dhënë qeveria, por kryesia Federatës Sindikale Shëndetësisë e ka vlerësuar si ofertë jo mjaftueshme dhe jo e garantueshme që ajo sasi dhe premtimet të cilat janë dhënë nuk janë garantueshme për vitin 2009.
Zoti Berisha nga Ministria e Shëndetësisë thotë se për vitin 2009 është parapar rritje e buxhetit për shëndetësinë prej 6.9 milion eurosh.
Rritja për 2009 do të arrijë lartësinë prej 6.9 milion eurosh. Besoj që edhe Federata Sindikale dhe qytetarët janë në dieni se nuk është çështje vullnetit për ngritje të pagash, por është çështje mundësie.
Sidoqoftë, zoti Mulolli thotë se pavarësisht grevës që është duke u mbajtur, rastet emergjente do të trajtohen.
Të gjitha rastet emergjente do të trajtohen si raste emergjente. Kurse do të presin rastet e ftohta, rastet e planifikuara do të riplanifikohen mas greve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë që pas përfundimit të luftës është duke u ballafaquar me problemet e cilat kanë vështirësuar punën e kuadrove mjekësore në institucionet përkatëse. Deri më tani punëtorët shëndetësor disa herë në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre, por deri më tani asnjëherë nuk janë realizuar të gjitha kërkesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa pensionistë në Prishtinë thonë se pensionet e tyre nuk u mjaftojnë për jetë të dinjitetshme pasi një pjesë të madhe të shumës që e marrin duhet të shpenzojnë për ilaçe. Ata ankohen se qeveritë deritashme në Kosovë kanë premtuar përmirësimin e situatës së pensionistëve, por nuk kanë bërë asgjë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bislim Statoci thot se deri në pension ka pasur 40 vjet përvojë pune dhe ka dhënë të gjitha kontributet, por me pensionin që tash merr, Memzi arrin të siguroj barrat që i nevojitën për shkak të shëndetit të dobët.
Niveli i pensionit ka qenë më përpara 40 euro, kurse tash para dy muaj i kemi marrë 75, por nuk mjaftojnë as për së afërmi, po s'ke që në të motash, ma si në ka zonë që ke punë, që kemi, po kur që veç, nështë ma vojnë pak, po menojmë që nështë në e rritë. Kumë punohë dikun ka 40 vite, pa do hiqë, hiqë pa ndërpëri. Vëllë asë për ilaqës për ndalim, se gjdo muaj për pa i hargjua për ilaqë, bile 50 euro zbatë.
Edhe Faik Berisha thot se pensionistët kanë merituar një jetë më të mirë duke pasur parasysh vitet e punës së tyre, si dhe kontributin e dhënë.
Jam prej vitit 94 pensionist. Për para luftës e ku morë dikun me thonë 500 euro. Tash i marë 75 euro. As për afërmis në dalin. As sa për një kaftjall që shkemi punuar në këtë 40 vite i kam. Tash sa koqeve, vdekja pritet. Smut sa dush. Pe zemre, pe tensioni. Ilaqet s'kemi që kemi me ble. Në rrugë s'kemi që kemi hip. As për autobus nuk kemi. Po se kemi miritua për qështu. Qështë jetën, jetë atërifare.
Në gjashëm thot edhe pensionisti Sahit Avdiu.
Për zinja, jom në nami sa di kompunua 14 jetë, që ta shi markë 75. Valohi, i loqës në dolinë, po që kam me bo? Dhe dje likëm për jorta, po në qëllin ka pak, se mos me konqeta të i bëni që bojme. Ka edhe ma shumë ma keqë, dikush 14 jetë, mërë, si mërë 75.
Ndërka që Hysen Adana, po ashtu pensionist dhe kësonë.
Po e kumë rritë 37 vjetë i kumë posë, po kontributit nuk e i kanë pagu, edhe po mu i me arritë atë 75 euro. 40 euro i jëmë me qatë pension që i kam. Pra, dikështë 37 vjetë stash punë i kom, por nuk është i regjistrum, kërkon nuk është i pagu, në përkën kontributit nuk e më pagu. Pse? Se tash duhet me vjetë organet, e tash ku me të edhe pa punë edhe pa pension. E ju tash me ndonë që është me në qëtë situatë me 40 euro rënot, asë me 75 euro, ju kërësisi nuk jetu, e ju me 40.
Këta pensionist thonë se tash e 9 vite kanë marrë shumë herë premtime nga të gjitha qeverite deri tash me të Kosovës, por jetesa e pensionistëve dhe ngritja nivelit të pensioneve nuk ka psuar ndonjë ndryshim të domethënshëm.
Por çdo herë jemi në atë klubin e pensionistëve, kanë herë vinë, na premtojnë, po janë të skala kur gjo.
Qeveri i kanë murë gjepa të vetë, pare, për doket, po më duhet me full, kush ndorës në merë, ja.
Valohi, s'ko gjo, asë të bon men, kush të jemi gjo kun, asë më në rrit, asë ko gjo, da me qështu, kena punua, shtetë në këna dhonë, s'pe ko gollë kush për në. Qeveria së pësijën, ata gjepa të vetë i kanë murë, po morën bohat mira, për fukaref, s'pja një ndrot.
Kanë premtu se, apo kur, kush ka ymër të pretë, ajo, bashkë, po, e se dije.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mjetet e fituara nga konferenca e donatorëve kanë filluar të hyjnë dhe të shfrytëzohen në Kosovë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, përderisa njohës të ekonomisë janë skeptik për menaxhimin efikas të këtyre mjeteve. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Mjetet e fituara nga konferenca donatorëve kanë filluar të hyjnë në Kosovë. Kështu thot Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, duke shtuar se tashme kanë filluar të nënshkruan kontratat e para nga vendet të ndryshme të botës që kanë premtuar mjete për Kosovën. Në kuadër të kësaj, ditë më parë, Kosova dhe Komisioni Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje për mbështetje ekonomike, e cila mbështet Kosovën me mbi 122 milion euro për këtë vit, si pjesë e pakus financiare evropiane e premtuar në konferencën e donatorëve.
Mjetet kanë filluar të hyjnë, kanë filluar të nënshkruhen kontratat e para, po protokollat e para. Në këtë drejtim, do thotë ka qenë edhe protokolli i nënshkruar mes qeverisë Kosovës dhe shtetit të Gjermanisë. Për 40 milion të pora, gjithashtu kanë fillu edhe nga Suedia dhe dihet edhe nënshkrimi për 120 milion të nënshkrura në mes të qeverisë Kosovës dhe Komisionit Evropian.
Hamza ndërka shtot se ka filluar edhe shfrytëzimi mjetëve në disa projekte konkrete.
Jo, kanë fillu edhe implementimi disa projekteve. Po, kanë fillu edhe sida suedeze, kanë fillu edhe qeveria gjermone, dhe më thonë përmes KfW Bankës, që do të bojnë investimet edhe në transmisionin, edhe në ujësielësin e Prishtinës dhe projekte tjera konkrete që dhe më thonë kanë fillu edhe presin fillon edhe këto ditë.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike nuk janë optimist në menaxhimin e duhur të mjeteve të donatorëve. Gjemshiti Duriqi thotë se shpenzimi i mjeteve duhet të monitorohet nga donatorët në bashkëpunim me institucionet kosovare.
Presoj se duhet patje, po sasish në qosë ato orientohen në prodhim dhe në ekonomi, po marrë me mend që do të kënë menajim për të në që marrin ato mjetet, janë të interesuar që ato të menajohen edhe të investohen në projektet e duhura.
Duriqin ndërka shtot se mjetet e fituara nga konferenca donatorve duhet të shfrytëzohen për projektet të cilat do të ndikojnë e përmirësimin e standardit jetësor të qytetarve.
Nëse i lihet organeve institucioneve të Kosovës që ato vetë të menaxhojnë me ato mjete respektivisht të taktojnë edhe destinimin, atëherë me që problemi kryesor në Kosovë është papunësia, mendoj që është mirë të orientohen në projekte propulsive të cilat punsojnë një numër më të madh punëtorë.
Sidoqoftë, 1.2 miliard euro është shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve, që është mbajtur më 11 korrik në Bruksel. Prej tyre 1.1 miliard do të përdoren për zhvillimin ekonomik, ndërkaq 100 milion euro të tjera për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Kryeministri i Kosovës ndërkaq është zotuar se këto mjete nuk do të keq menaxhohen dhe nuk do të shkojnë në drejtim të gabuar. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një editorial të sëpërditshmes Washington Post që shkruan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe interesimin për to në mbar botën. Në artikullin me titull Vota botërore, gazeta shkruan se kandidati demokrat Barack Obama është pothuajse favorit universal ndaj republikanit John McCain jashtë Shteteve të Bashkuara. Në këtë kuadër, gazeta e shtron pyetjen a ndikon kjo tek amerikanët. Artikullin e përgatiti për transmetim Fatmir Bojupi.
Në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, shkruan se tashmë është mire një orë se sikur në zgjedhjet presidenciale të votohej në mbar botën jashtë Shteteve të Bashkuara, atëherë presidenti i ardhshëm do të ishte Barack Obama. Hulumtimet e opinionit dhe studimet nga Fondacioni Pew, BBC dhe Gallupi tregojnë se evropianët, latinoamerikanët, afrikanët dhe aziatikët jo vetëm që janë në mas të madhe në favor të senatorit Barack Obama ndaj rivalit të tij John McCain, por besojnë se zoti Obama do t'i përmirësonte marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me pjesën tjetër të botës. Duket se amerikanëve këto gjetje janë dukur atraktive. Hulumtimet në Amerikë tregojnë se shumë votues janë të shqetësuar lidhur me përkeqësimin e prestigjit të Shteteve të Bashkuara gjatë presidencës së administratës Bush dhe dëshirojnë që ky prestigj të ripërtrihet nga presidenti i ardhshëm. Por Washington Post i më tutje shtron çështjen se nëse zoti Obama zgjedhet, çfarë janë gjaset që ai të plotësoj këto pritje të larta dhe a mundet ai realisht të tregojë rezultate që John McCain nuk mund t'i arrijë? Përgjigjja në këto pyetje nuk është aq e qartë, ashtu siç sugjerojnë hulumtimet e opinionit. Njëri nga argumentet paraqitet në raportin e Pew Global Project, që thekson se Obama mania në mas të madhe nuk është pranishme në rajonin ku ndikimit amerikan i duhet të shtytje, në lindjen e mesme. Vetëm 34% e libanezve, 31% e egjiptianve dhe 22% e jordanezve thonë se ata kanë besim se senatori Barack Obama do të bëjë gjëra të drejta në punët botërore. Në Pakistan të dhënat janë 10%. Izraeli është njëri nga pak shtetet në botë ku së paku disa hulumtime të opinionit tregojnë se McCain udhëheq para rivalit të tij Obama. Shumë izraelit friksohen se zoti Obama do të jetë shumë i butë ndaj Iranit, ndërsa shumë arab parashohen se ai do të jetë shumë i butë ndaj Izraelit. Administrata e re, qoftë ajo Obama ose McCain, ndoshta duhet ta pranojnë anti-amerikanizmin në Pakistan si çmim të mbetjes në ofensivë kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve, shkruan Washington Post. Populariteti madh i zotit Obama në Evropën perëndimore, për shembull rejtingu i tij në Francë dhe në Gjermani është mbi 80%, duket se reflekton në pritjen se demokrati do të ndryshojë politikat e presidentit Bush. Por zoti Obama favorizon dërgimin e numrit të madh të trupave plotësuese në Afganistan, përderisa opinioni publik në secilin vend të NATO-s, me përjashtim të Britanisë, e favorizon tërheqjen. Më tutje Washington Post të shkruan se në nivelin qeveritar, disa zyrtar të lartë në Gjermani, Francë dhe Britani thonë se do të japin vërejtje planit të senatorit Obama që të zhvilloj negociata me Iranin pa kushte. Shprehja e entuziazmit të madh për zotin Obama në vendet si që janë Berlini duket se reflekton dëshirën për ripërtritjen e marrëdhënieve të thyera. Presidenca Obama ofron mundësi të ndërtimit mbi këto ndjenja. Zoti McCain duhet të jetë gjakftoft. asnjëri nuk do të ketë gjasë të mira për rritjen e numrit të trupave evropiane në Afganistan ose për sanksionet të reja kundër Iranit. Por në çështjen e paqartë, por kritike të prestigjit amerikan dhe të gatishmërisë për ta pranuar leadershipin e Shteteve të Bashkuara që vjen me prestigj, zoti Obama ka më tepër për të ofruar, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prej 12 deri 14 tetor në Pragë mbahet takimi përvitshëm Forumi 2000. Konferenca e iniciuar në vitin 1997 i sjell bashkë aktivistët për të drejtat e njeriut, mendimtarët politikë dhe figurat politike nga mbar bota për të diskutuar mbi sfidat e kohës sonë. Në këtë temë korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel ka biseduar me Oldrich Cerni, drejtori ekzekutiv i Forumit të CVM.
Forumi i si vjetëm ka zgjedhur temën hapja dhe fundamentalizmi në shekullin e 21. Oldrich Cerni shpjegon arsyet pse u zgjodh kjo temë.
Well, as you know, Forum 2000 is a spiritual child of Václav Havel and Elie Wiesel, and we always consult the themes.
Siç e dini, Forumi 2000 është fëmijë shpirtëror i Václav Havelit dhe Elie Wiesel, dhe ne gjithmonë konsultohemi me Havelin për temën e radhës. Si vjetun doja të bëjmë një konferencë krejtësisht të ndryshme, diçka për Evropën dhe raportet e Evropës Europës me pjesët e tjera të botës. Por Aveli më tha të bëjmë diçka rreth fanatizmit dhe kështu vepruam, thot Cerni. Titulli i konferencës, Besimi dhe fanatizmi, sikur i shkoqit dallimet e këtyre dy dukurive dhe diskutimet, mund të jenë të gjithanshme.
Well, this is exactly what we are asking our panelists to try to help us to find out.
Po, kjo është ajo që kërkojmë nga panelistët, ku dhe kur është ai momenti i brisht kur besimi shndrohet në fanatizëm. Mendoj se paneli i reflekton disa zhgënjime të njerëzimit si Srebrenica apo Ruanda, por dhe hapat që nevojiten për t'i parandaluar këto ndodhi, vazhdon Cerni. Tem tjetër për diskutim plenar janë të fuqishmit dhe të pafuqishmit. Historia është përplot vështërsitë të dy palëve që nuk mund të akomodohen me njëri tjetrin. Një çështje që gjithashtu do të trajtohet në konferencën e sivjetme është dhe modernizimi pa demokracin. A mundet një shtet jo demokratik të bëhet krejtësisht modern? Në fakt, çfarë nën kupton të qenit modern?
This is a huge paradox, isn't it? I mean, because until recently it was confidently predicted that modernity goes hand in hand with democracy.
Ky është një paradoks i madh apo jo, sepse deri von parashikohej se modernizmi shkon krah për krah me demokracinë dhe se vendet moderne si për shembull Kina dhe Rusia do të bëhen më demokratike. Por përvojat e fundit nga këto vende flasin të kundërtën. Ato i gëzojnë përfitimet e modernizimit, por në të njëjtën kohë shqetësohen kur vjen puna tek demokracia. Po Hunna Cerni, drejtore ekzekutive Forumit 2000 që po mbahet në Prag.
Parambylljes ju përkujtojmë disa tituj nga edicioni sotëm. Lëvizja vetëvendosje organizoi sot një fushat kundër kreut të misionit e ULEX Ivde Kermabo. Njohja e Kosovës ishte nga dëshira jonë që t'jemi pjesë e partneritetit evropian, tha ministri jashtëm i Malit të Zi Milan Roçen. Ambasadori britanik në Beograd e cilëson brengosës vendimin e Serbisë që të largoj ambasadorët e Maqedonisë dhe Malit të Zi. Në Kosovë filloi greva e përgjithshme e mjekëve, njoftohet se do trajtohen vetëm rastet emergjente. Bashkimi Evropian edhe më tej mbetet i ndarë rreth Rusisë. Amerikani Paul Krugman fitoi çmimin Nobel për ekonomi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ju jeni radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.